Á blaðsíðu 34 er heilsíðu auglýsing. Efst segir, með rauðu letri, minningar í myndum. Þar strax fyrir neðan eru kliftar saman, en þar 3, 4, 5, 6, 7 gamlar ljósmyndir. Maður sér þar eru gamlar bæði á rútunni sem græn og gömul tegund og eins hárgreiðslum og tegund af sundskýlu sem ungu drengur í neðst til hægri. Þannig afskaplega falleg mynd af litlu barni sem allt útdatað í súkkulað í andlitinu og skælbrosandi. Fyrir neðan logo, það sem stendur ljósmyndaskönnun blindravinnustofan stuðningur til sjálfstæðis og í texta segir með því að færa gömlu ljósmyndirnar yfir í stafrænt form hægt að leyfa fleirum að njóta þeirra skemmtilegu minninga sem í þeim felast. Nú hægt að draga fram öll gömlu albúmin og fá myndirnar skannaðar inn fyrir hagstætt verð. Hjá blindravinnustofunni, þar sem starfa 30 fallaðar einstaklingar, hefur verið komið upp aðstöðu sem gerir sjónskertum starfsmönnum vinnustofunar fært að skanna inn ljósmyndir. Verð er mjög hagstætt eða frá 25 krónum á mynd. Á blaðsíðum 35 til 39 eru styrtalínur sem ekki verða lesnar.